Rósa Ragnarsdóttir býður sig fram til aðal eða varastjórnar blindrafélagsins.
Kæri félagsmenn, þetta er hérna Rósa Ragnar sem talar og ég er búin að skrifa niður svolítið sem varðar frambótið stjórnar og mér langar til þess að bara lesa það beint. Þannig að þá heyrið þið hvernig ég les, ég get lesið með öðru auganu og nú ger ég það bara. Rósa heiti ég og er Ragnarsdóttir, fætt í Reykjavík 13. desember 1954. Ég er næst elst, 6 sískina og er sjónskert frá fæðingu. Að alast upp í stórum sískinahópi eru sérréttindi, sérstaklega þegar þau virka svo vel sem stuðningsfulltrúar, eins og mín sískinni gerðu. Kynni mín að blindrafélaginu hófust árið 1981 þegar elsta systir mín fylgdi mér í Hamrahliðina og sagði að hér ætti ég að vera. Ég fór þá að vinna með okkar fólki á blindravinnustofinni og tók virkan þátt í starfi félagsins. Það sem mér er minnestæðast frá þessum tíma var að kynnast frumkvöðlum þessa merkilega félags sem verður 75 ára nú í ár. Atvinna mín til margra ára er garðyrkja en ég lauk námi í garðyrkjaskólanum fyrst árið 1976 í ylræktun og 1980 í garðplöntufræði. Eldamennska er ástríðu áhugamál hjá mér og svo starfa ég nú sem matráður hjá Vélasölunni í Reykjavík. Málefni blindrafélagsins hafa alltaf verið ofilega í huga mér og ég hef starfa nú sem að varamaður í stjórn félagsins síðastliðin 4 ár og hef hug á að bjóða mig fram nú sem aðalmaður. Ef ég næ þar ekki inn, vil ég starfa áfram sem varamaður. Allt innra starf félagsins er mjög mikilvægt og þjónusta við okkar félagsmenn þarfnast alltaf nýrra hugmynda og endurskoðunar. Svo við þurfum að vera vel virk og ég hef einlegan vilja til þess að vera það og ég bið því stuðning og þakka jafnframt fyrir gott samstarf við félagsmenn. Þess má geta að Gísli tók við mig viðtal nú í vetur og var það sett á valdar greinar 27.1.2014. Takk fyrir, Rósa Ragnarsdóttir.